Maliko 12.
Yesu adayamba kulankula nawo mafanizo. Adati,
munthu wina adabzala mipesa munda mwake, namanga mpanda kuzinga mundawo. Adakumba nkhuli yopondera mompesa, namanga nsanja yolondera mundawo. Pambuyo pake munda uja adawubwereka alimi. Iye nkunyemuka ulendo wakudziko lina. Nyengo yochoa zipatso itafika, munthu uja adatuma wantchito wake kwa alimi yacha, kuta alimiyo akampatsire kwa zipatso za munda muja. Koma alimiyo adamugwira wantchitoyo namenya nkumugweza wasampatsa kanthu. Munthu uja adatumanso wantchito wina, koma alimi yacha adamtema mutu nkumunyazitsa. Munthuyo adatumanso wantchito wina, uyu ndiye adangomupheratu. Adachita chimodzimodzi ndi antchito ena ambiri. Ena adawamenya, ena waperatu. Munthu uja adangotsala ndi imodzi basi, mwana wake weniweni wapa mtima. Ndiye pambuyo pa onse adadzatuma iyeyo. Adati, mwana wanga ekhayu akamchitira ulemu. Koma alimi aja adayamba kuwuzana kuti ameneyu ndiye amene ati adzamsiyire chumachi, tiyeni timuphe kuti chidzakhale chathu. Tsono adamugwiradi namupha kumponya kunja kwa mundawo. Kodi mwini munda wampesa uja adzachita chiyani? Ndithu adzabwera nawapha alimiwo, munda uja nkubwereka alimena. Nanga monga simudawerenge malembo aja kuti mwala umene amisira wamanga nyumba adawukana, womwewo wasanduka mwala wapangonja wofunika koposa. Ambuye Mulungu ndi adachita zimenezi, ndiponso ridabwitsa kwambiri.
Pamene akulu a Yuda aja adazindikira kuti fanizo lo Yesu ankaphera iwowo, adafunitsitsa kumugwira, koma ankaopa khamu la anthu. Tsono adangomusiya nachokapo. Anthu ena mgulu la Afarisi ndi enanso a mchipani cha Herode adatumidwa kuti akatape Yesu mkamwa. Atafika adati,
aphunzitsi, tikudziwa kuti inu mumanena zoona ndipo simuopa munthu aliyense. Simuyang'anira kuti uyu ndani, koma mumaphunzitsa malamulo a Mulungu moona. Nanga tsono, kodi malamulo a Mulungu amalola kuti tizikhoma msonkho kwa mfumu ya ku Roma kapenayi? Kodi tizikhomadi kapena tisamakhoma?
Koma Yesu podziwa maganizo awo onyenga adati,
bwanji kodi mukondiyesa dala? Tandipatsirani ndalama ntayiona.
Iwo adampatsadi ndalamayo. Tsono iye adawafunsa kuti,
kodi nkhope iyi ndi yayani? Ndipo dzinali ndi layani?
Iwo aja adati,
zonse ndi za mfumu ya ku Roma.
Apo Yesu adawawuza kuti,
tsono perekani kwa mfumu zake za mfumuyo, ndiponso kwa Mulungu zake za Mulunguyo.
Atamva zimenezi anthu adathedwa nzeru. Pambuyo pake asaduki ena adadza kwa Yesu. Iwo amati akufa sadzauka. Adamufunsa kuti,
aphunzitsi, Mose adatilembera lamulo lakuti ngati munthu amwalira nasiya mkazi koma opanda ana, mbale wake wa omwalirayo alowe chokolo kuti amuberekere ana mbale wake uja. Tsono padali anthu asanu ndi awiri pachibale pawo. Woyamba adakwatira mkazi namwalira opanda mwana. Wachiwiri adamtenga mayi uja nayenso nkumwalira osasiya mwana. Wachitatunso chimodzi-modzi. Mpaka asanu ndi awiri onse aja adamwalira osasiya mwana. Potsiriza pake mayi uja nayenso adamwalira. Nanga tsono pa tsiku lodzauka akufa, mwini mkaziyo adzakhala uti-uti, popeza kuti abale asanu ndi awiri onse aja adankwatirapo.
Yesu adawayankha kuti,
sipamene pananga pomwe mumalakwira chifukwa chosadziwa malembo ndiponso mphamvu za Mulungu. Pachatupo uka akufa palibenso zakukwatira kapena kukwatiwa ayi. Onse ali ngati angelo kumwamba. Tsono zakuti anthu adzauka kwa akufa, kodi simudawerenge mbuku la Mose pajakunena za chitsamba choyakapa? Soja kuti Mulungu adamuuza Mose kuti, ine ndine Mulungu wa Abrahamu, ndine Mulungu wa Isaki, ndine Mulungu wa Yakobo. ndiye kuti tusali Mulungu wanthu akufa ayi, koma wanthu amoyo. Inu ndino olako kwa basi.
Mphunzitsi wina wa malamulo adawamva akutsutsana. Ataona kuti Yesu wawayankha bwino Asaduki aja, adadza pafupi namufunsa kuti,
kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti?
Yesu adamuyankha kuti,
lamulo lalikulu ndili, tamverani inu Aisraeli, chauta Mulungu wathu iye yekha ndiye Mulungu. Motero uzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako onse, ndi moyo wako onse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili, uzikonda mzako monga momwe umadzikondela iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa.
Mphunzitsi wa malamulo uja adati,
ayi, mwayankha bwino aphunzitsi. Monga mwaneneramo, nzoona ndi kuti Mulungu ndi mmodzi yekhayo, ndipo palibe winanso koma iye yekha. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda nzako monga umadzikondera iwe wemwe. Kuteloko nkoposa kupereka nsembe zopsereza ndiponso nsembe zina zonse.
Yesu adaona kuti munthuyo wayankha mwanzeru, tsono adamuza kuti,
iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu.
Ndipo kuyambira apo panalibenso wina wotayesere kumfunsa kanthu. Pamene Yesu ankaphunzitsa anthu nyumba ya Mulungu, adafunsa kuti,
kodi bwanji aphunzitsa amalamulo amati mpulumutso olonjezedwa uja ndi mwana wa Davide? Paja Davide ndi nzeru zochokera kwa mzimu woyera adati, chauta adawuza mbuye wanga kuti, khala kudzanja langa lamanja mpaka nditasandutsa adani ako kuti akhale ngati chopondapo mapazi ako. Davide weniweniyo akutchula mpulumutso olonjezedwa uja kuti mbuye wake. Tsono angakhale mwana wakenso bwanji?
Anthu ambirimbiri aja ankakondwa kwambiri pomva mawu ake. Pamene Yesu ankawaphunzitsa adati,
chenjera naona aphunzitsa amalamulo amakonda kuyenda atava mikanjo ya itali, ndikuti anthu aziwalonjera maulemu pa misika. Amakonda mipando ya ulemu kwambiri mnyumba za mapemphero ndiponso malo olemekezeka pa maphwando. Koma amawadyera chuma chawo azimayi amasiye nkumapemphera mapemphero ataliatali monyengezera. Anthu amenewa adzalangidwa koposa.
Siku lina Yesu adakhala pansi kuyang'anana ndi bokosi loponyamo ndalama zopereka ku nyumba ya Mulungu. Ankayang'anitsitsa mmene anthu ankaponyera ndalama zawo. Anthu ambiri achuma ankaponyamo ndalama zambiri. Koma padafika mayi wina wa masiye wosauka. Iyeyu adangoponyamo tindalama tiwiri. Tsono Yesu adaita na ophunzira ake nawawuza kuti,
ndithu ndikunenetsa kuti mayi wa masiye wosaukayu waponyamo koposa anthu ena onsewa amene akuponya ndalama bokosimo. Chifukwa ena onsewa angoponyamo zimene atapa pa zochuluka zimene ali nazo. Koma mayiyu mwamphewo wake waponyamo zonse zimene anali nazo, ngakhale zimene akadagulira chakudya.